Gerbėjai Jėzui Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas ir laidoje katechezė tęsėme toliau mūsų gilinimas į Eucharistijos slėpinį, vadovaujantis bažnyčios dokumentu Eucharisticum Mysterium ir jau iš viso ketvirtoji laida apie Eucharistiją. Ir šiuo metu mes pastarose laidose aptarinėjom svarbiausius bažnyčios mokymo teiginius apie Eucharistiją šiandien. Turbūt užbaigsim apie tai ir paskui jau keliausim dar gilyn, sustojant ties įvairiais aspektais, žiūrėsim, ką mus moko bažnyčia. Nes Eucharistija yra mūsų kaip tikinčiųjų, kaip katalikų ir kasdienybė, nes per ją jos dėka mes maitinamės dvasiniu maistu, pačiu viešpačiu, kad įveiktume šio gyvenimo kelionę, kad būtume įgalinti būti krikščionimis. Ir kalbėjom praeitoje laidoje, kad Eucharistija yra viso krikščioniško gyvenimo ir versmė, nes iš jos kyla krikščioniškas gyvenimas ir viršūnė. Nes daug dalykų mes galim sakyti, tai neįmanoma, tai kažkas nežmogiška, tarsi kaip atleist priešui, juk Jėzus reikalauja, kaip būt gailestingu, kaip mylėt visada ir kaip blogį nugalėt gerumu. Čia yra krikščioniško gyvenimo kelias, tas siauras kelias. Ir tikrai pačiam žmogui tokie dalykai dažnai ir yra neįmanomi, bet ne tam žmogui, kuris yra dievų pilnas, sisotinės dievo žodžiu ir viešpaties kūnų ir krauju, kurio gyslomis teka viešpaties Jėzaus Kristaus kraujas. Eucharistijos dėka mūsų gyslomis teka mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus kraujas. Ir štai kokia galia esame galinti gyventi. Ir todėl tikėjimas tampa įmanomas ir darbai, viešpaties darbai mūsų gyvenimuose tampa įmanomi. Ir tada krikščionis tampa Dievo buvimo įrodymu, kuris iš tikrųjų priima tą Dievo malonę, gyvena Kristumi. Taigi versmė, Eucharistija, viso to versmė ir viršūnė, kad tai yra ir pati aukščiausia ir garbinimo ir maldingumo forma, šventoji Eucharistija, šventosios mišios. Nes čia pats viešpats už mūsų aukojasi, garbina tėvą, mirdamas ant kryžiaus, prisikeldamas ir atlikęs kartą ir visiems laikams. Tačiau mes šventų mišių dėka galime tame dalyvauti ir turėti vaisius, atpirkimo vaisius, patį atpirkimą. Ir iš to kyla tada ir kiti pamaldumai, iš to didžiausio mūsų pamaldumo, bažnytinio pamaldumo šventų mišių ir mūsų asmeninė malda ir švenčiausio sakramento adoracija. Nes švenčiausias sakramentas, jis juo tampa mišiose ir mus ruošia šventų mišių aukai, kad dar vaisingiau įveiktų mumise. Štai labai svarbu adoruoti švenčiausią sakramentą, praleisti laiką viešpaties akivaizdu, kad mūsų širdis taptų vis imlesnė, vis labiau tikinti, kad jokios abejonės, jokio šešėlio neliktų tuo, kas vyksta mišiose ir kad čia yra gyvas Jėzus Kristus, ne simbolis, ne kažkokia idėja, bet gyvas Kristus. Praeitoje laidoje, baigiantis laidai, dar atėjo keletą žinučių ir aš žadėjau, jeigu kiek nors susiję su laidos tema, jas pagarsint šioje laidoje ir aptart. Taigi Virginija klausė, o jeigu katalikų bažnyčioje pas mus yra paprotys per palaiminimą šventų mišių pabaigoje klauptis, stovėti turbūt negalima. Tai būtų gerai laikytis taip, kaip yra priimta toje parapijoje, kad neįsiskirčiau labai, bet kad būčiau su visa tikinčiųjų bendruomenė vieninga liturginė laikysena. Nėra blogis per palaiminimą ir atsiklaupti, bet blogiau yra, kai mes demonstruojam savo išskirtinį kažkokį požiūrį liturgijoje. Kažkokie išskirtini pamaldumą neva. O čia yra blogiau, jeigu toje parapijoje, toje bažnyčioje tiesiog klebonui vadovaujant taip yra priimta, tokia yra gal tradicija ir laikomasi to, tai taip ir darykime ir nedarykime iš tokių dalykų kažkokių problemų niekada. Kitas klausimas buvo komunija imu atsiklaupus. Taip išreikšdama didesnę pagarbą. Imu dažniausiai paskutinę, kad netrukdyčiau eilės tvarkos. Yra kunigų, kuriems tai nepatinka ir paprašo atsistot, ar galiu imti atsiklaupus, ar būtinai turiu derintis prie kitų. Na, išmintingiau būtų, jeigu kunigas jau paprašė atsistot, turėtų to nuolankumo ir atsistot. Ir tai bus didesnis pamaldumas, negu priimti komuniją atsiklaupus. Čia ar kunigas gali paprašyti atsistoti ir neduoti komunijos, kai žmogus atsiklaupia, čia yra kitas klausimas. Na, kiekvienoje vyskupijoje turbūt yra ir sava tvarka. Pavyzdžiui, Kauno arkivyskupijoje, Kauno antrajame sinode yra priimta nuostata, kad komunijoje priimama Kauno arkivyskupijos bažnyčiose klūpint arba stovint. Tai galima ir taip, ir taip. Tačiau turėčiau priminti, kad jeigu stovint komuniją priimsiu, na, reikia priklaupti. Ne linktelti galvą, bet priklaupti. Aišku, nusilenkimas irgi yra pagarbo ženklas ir tokį pagarbo ženklą išreiškia tie, kurie fiziškai negali priklaupti. Nes būna taip, kad žmogus fiziškai negali priklaupti. Juk būna žmonių, kur ir gal ranka paralyžuota net persižegnuoti negali. Tai nereiškia, kad jo pamaldumas mažesnis. Bet sveikam žmogui, paprastai artinantis prie švenčiausio sakramento, reikia priklaupti ant dešinio kelio, paprastai tas daroma, na, taip tradiciškai, bet svarbiausia priklaupti ir taip, kad priklauptų ir širdis, kažkur esu girdėjęs tokį paraginimą, kad priklaupi prie švenčiausio sakramento, tai priklaup taip, kad spėtų priklaupti ir širdis. Tai reiškia, neskubėk, nedaryk tai paviršutiniškai, bet kad mūsų išoriniai gestai būtų mūsų vidaus išraiška. Ir kai einam pro tabernakulį, reikia priklaupti, nelinktelti, nepritūpti, bet priklaupti sveikam žmogui, kuris tą gali fiziškai padaryti. Paprastai taip turėtų būti daroma. O jeigu atsiklaupęs einu komunijos, tai nereikia priklaupti, tiesiog atsiklaupiu, priemu, atsistoju ir nueinu. Ir dar buvo klausimas iš dalies susijęs su mūsų tema, ar gali išpažinties eiti gyvenantis be santokos sakramento. Ar gali priimti švenčiausią sakramentą, gyvenantis be santokos sakramento. Žiūrint, kaip gyvenantis be santokos sakramento. Čia, aišku, turima mintyje, kad turbūt kaip vyras ir žmona, kai gyvena. Nes vienas žmogus gyvena, tai be santokos sakramento gali gyventi. Kunigai, vienuoliai yra be santokos sakramento, bet turbūt aišku, kad čia ne apie tai kalbama. Ir išpažinties, na, galima ateiti išpažinties, bet jeigu yra gyvenama be santokos sakramento, kaip vyras ir žmona turint lytinius santykius ir neapsisprendus gyventi kitaip, tai išpažinties priejus nebūtų teikiamas išrišimas, na, o be išrišimo negalima būtų priimti ir švenčiausio sakramento. Neteikiamas išrišimas ne dėl to, kad mes kartais maišom, kad koks aš čia didelis nusikaltelis, kad man negalima eiti komunijos, kokia čia didelė nuodėmė. Ne dėl nuodėmės dydžio neduodamas išrišimas yra, bet dėl besitesenčio dalyko. Gali būti, pavyzdžiui, jeigu žmogus ateitų, pavyzdžiui, sekmadienio šventų mišių praleidimas be svarbios priežasties katalikų yra sunki nuodėmė, o su sunkia nuodėmė negalėtų komunijos. Ir ateitų žmogus ir sakytų, iš pažinties buvau prieš mėnesį, nedalyvavau ne vieną kartą sekmadienio mišiuose, va taip savo, nenorėjau arba tingėjau. Na, būtų galima duoti išrišimą, bet jeigu tas žmogus aiškiai matytųsi ir tai aiškiai pareikštų, bet aš ir toliau esu apsisprendęs taip daryti, aš ir toliau nematau prasmės sekmadieniais dalyvauti mišiuose. Jis negalėtų gauti išrišimo, jeigu taip realiai, nes jisai sąmoningai yra apsisprendęs toliau pasilikti toje pačioje būklėje, kurią išpažino. Jeigu būklė yra apsisprendimas keist, va tada galima teikti išrišimą ir žmonės, kurie gyveno be santokos sakramento, ar kaip sakoma, susidėję ar antroje santokoje, bet kažkas keičiasi. Yra įvairių dalykų, pavyzdžiui, gali būti sakyti, rytoj mes tuokėmės bažnyčioje ir teikiamas išrišimas. Yra netgi tokių, kurie gyvena civilinė santokė, bet sako, mes gyvenam kaip brolis ir sesuo, mes jau taip kartu esam nutarę. Tai kartais atsitinka ir dėl amžiaus, dėl senyvo amžiaus. Ir teikiamas išrišimas ir galima į švenčiausio sakramento. Bet esmė yra tame, kad gautume išrišimą, neužtenka vien tik nuodėmės išpažint, pasakyt, kad gailiuosi, bet koks tas mano apsisprendimas yra. Ar yra apsisprendimas, kad šita situacija keisis, jeigu tai bendrai. Ir tęsiam toliau. Mūsų, o tie trys klausimai buvo likę iš praeitos laidos. Dabar noriu keliauti toliau, kad mes pabaigtume temą apie bažnyčios mokymo pagrindinius teiginius apie Eucharistį ir paskui galėtume jau eiti gilyn, dar labiau ir gilintis juos. Taigi toliau pagal dokumentą Eucharisticum Mysterium rašoma, tegul niekas nebejoja, kad šį švenčiausiai sakramentą visi tikintieji kaip katalikų bažnyčioje visuomet buvo įprasta, garbina latrijos kultu, teikiamu tikrajam dievui. Ką tai reiškia? Mums galbūt naujas toks žodis, galbūt netgi kai su kai kuo asocijuojasi, bet tai visai neturi nieko bendra su latrais, nes gali mums lietuviams asocijuoti. Šia yra graikiškas žodis latrija. Yra skirtingos garbinimo, nežinau, ne formos, bet gal lygmenys. Tai yra dulyja, hiperdulyja ir latrija. Čia graikiškai. Nežinau, kaip išverst lietuviškai. Mes turim žodį lietuviškai garbinti, garbinimas. Bet mes kartais susipainiojam, kai tą vieną žodį turim garbinimas, mes sakom, garbinu šventąjį Antaną, garbinu švenčiausią mergelę Mariją, garbinu Dievą, garbinu Jėzų Kristų. Jėzus nėra toksai kaip šventasis Antanas, jeigu taip paprastai šnekant, arba kaip Marija. Kodėl? Šventasis Antanas yra žmogus. Mergelė Marija yra žmogus. Jėzus Kristus yra žmogus, tikras žmogus, bet ir tikras Dievas. Ir mes negalim šventųjų garbinti taip kaip Dievo, nes šventieji nėra Dievas. Antanas nėra Dievas. Net mergelė Marija nėra Dievas. Galbūt yra panaši į Dievą, nes yra sakoma, kad jūs būsite panašus į jį, nes matysite į tokį, koks jis yra. Jonas kalba, kad mes būsim panašus į jį. Šventieji regi Dievo veidą, jie yra panašus į Dievą, užtat jie gali teikti mums galingą užtarimą ir per juos mes galim gauti daugybę malonių, bet vis dėlto niekada jie nėra Dievas kūrėjas, nėra Dievas atpirkėjas. Ir garbinimas yra skirtingas, mes lietuviškai neturim tų skirtingų žodžių, o graikiškai, vat yra dulyja, hiperdulyja ir latrija. Tai dulyja, tai skirta visiems šventiesiems. Vat dulyjos kultu mes garbinam šventuosius. Nu, lietuviškai bandom sakyti, gerbiam šventuosius. Kad nesupainiotume su Dievo garbinimu. Galbūt lotyniškas žodis Dievo garbinimu yra skirtas adoracija. Mes adoruojam Dievą, adoruojam jį esantį švenčiausiame sakramente, apie ką ir kalba ši vieta šio dokumento minimo. Bet mes neadoruojam švento Antano, neadoruojam šventųjų paveikslų. Nes adoracija yra daugiau kaip latrija, tik lotiniškai. Taigi dulyje yra šventiesiems, hiperdulyje, hiper, mes žinom tą žodį hiper, kur yra aukščiau, daugiau, o ne? Tai hiperdulyje yra skirta švenčiausiai mergeliai Marijai. Pabrėžiant jos išskirtinumą, tam tikrą iš visų šventųjų, nes jos misijos visai toks yra misijos išskirtinumas, gyvenimo pašaukimo išskirtinumas. Jis vienintelė yra tokia šventoji, kuri yra Dievo gimdytoja Teotokos. Va, tai jos kultas yra hiperdulijos kultas, kitoks negu šventųjų. O Dievą garbinam latrijos kultu, kur tik vieninteliam Dievui ir jokiam šventajam, jokiam kūriniui neskiriam. Ir taip mes tikim, taip tiki katalikų bažnyčia, tai mes turim, tą mes turim padėti savo širdį, nors ir neturim lietuviškų žodžių išskirti tuos skirtumus, bet turim taip tikėti. Na, supras daugiau negu kad mūsų kalba leidžia. Lietuvių kalba, nors jis labai yra turtinga, na, bet šiuo atveju, taip kaip meilė. Meilė, mes turim vieną žodį meilė, bet yra meilės rūšių įvairiausių, o mes vienu žodžiu pasakom ir kartais nepajaučiam tų skirtumų. Taip ir su garbinimu. Taigi, ir čia ką kalba, kad būtent švenčiausiai sakramentą mes garbinam, bažnyčia garbina latrijos kultu. Ne dulyjos, ne hiperdulyjos, kurio garbinami šventieji ir švenčiausia mergelė Marija, bet latrijos kultu, kurio garbinamas pats Dievas. Ir yra tekę girdėti tokių klausimų, bejonių, ar mes nesam stabmeldžiai, kai garbinam švenčiausiai sakramentą. Nesako, vieną Dievą reikia te garbinti. Būtent nesam stabmeldžiai, nes mes tikim ir taip yra, kad čia yra tikras Dievas. Jėzus Kristus, kuris yra tikras Dievas ir tikras žmogus, įsikūnijęs Dievas ir jis yra tapęs duona dėl mūsų. Šita duona yra mūsų viešpats Jėzus Kristus, kurią mes valgom paskui per mišęs. Kaip vaikų paklausėm prieš pirmą komuniją ruošintis ar sutvirtinamųjų, ar mes valgom Jėzų. Išsigąsta tarsi, ne, mes valgom Jėzų Kristų. Jėzus sakė, nevalgysit mano kūno, negersit mano kraujo, neturėsit gyvybės. O tas kūnas ir kraujas tai reiškia jį patį, jį patį. Ir pagal tą visą semitinę sampratą, kad jis pats, kraujas yra gyvybė, jis atiduoda savo gyvybę. Taigi mes komuniją valgom mūsų Dievą, tam, kad jis gyventų mumise, tai yra aukščiausia vienybės forma, susivienimas per valgymą, jau čia ir biblinė prasme. Ir mes tikėdami, kas tai yra, kad tai yra pats Dievas, mes negalim jo negarbinti, nors ir švenčiausias sakramentas tabernakulė laikomas pirmiausia dėl ligonių, jau prato laido apie tai kalbėjom, skaitėm bažnyčios dokumentą. Bet bažnyčia, suprasdama tą tikrovę, kuri čia yra prieš mus, ji tada ir garbina švenčiausiai mes sakramente esantį viešpatį Kristų. Ir būtent kaip Dievą, Dievui garbinimui skirtų kultų, užtat mes sakom, adoruojam, čia lotyniškas jau žodis. Adoracija, tai reiškia garbinimą. Jau tą Dievui skirtą garbinimą, ne šventiesiems, ne Marijai, bet Dievui skirtą garbinimą. Prieš kurį būnam, adoruojam. Ir garbinti dar reikia priminti katekizmo mintį, kuri yra katekizme, ką reiškia Dievo garbinimas. Tai yra žmogaus laikysena prieš Dievą kaip kūrinio prieš kūrėją. Va, tai yra garbinimas. Ir mes prieš švenčiausią sakramentą esam prieš Dievą kaip kūriniai, kaip nusidėjėliai, kurie džiaugiamės ir dėkojam Dievui už jo gailestingumą, kad jis mūsų nepasmerkė, kad jis duoda mums save kaip maistą, kad jis įsikūnijo tapo žmogumi, kad mūsų sudievintų, padarytų mus panašius į save. Mes garbinam, dėkojam, ir jeigu suvokiam, kad jis yra mūsų kūrėjas ir atpirkėjas, mūsų, ne tik mano, vadinasi, esam tada ir broliai ir seseris, nes jis ir kito žmogaus šalia esančio yra ir kūrėjas, ir atpirkėjas, netgi ir netikinčio, kuris to nepripažįsta, vis tiek Dievas yra jo kūrėjas. Ir gamtos kūrinių kūrėjas yra Dievas, tada santykis su gamta atsiranda, kaip švento Pranciškaus Asyžiečio, broliškas, seseriškas, kad esam to paties kūrėjo sukurti ir medžiai, ir paukščiai, ir žvėris, ir mes žmonės, to paties kūrėjo, galbūt skirtingo kilnumo, bet tuo paties kūrėjo, vat iš garbinimo kokie dalykai kyla. Kyla santykis ir su kūrinyje, ir su kitais žmonėmis. Tada mes suvokiam save kaip broliai ir seseris, ne tik kaip tikintieji, bet kaip kūriniai. Kaip tikintieji, Kristaus tikintieji, esam broliai seseris dėl Kristaus kraujo, kūno ir kraujo, mes esam Kristaus kraujo broliai. Krikštu mes esam tapę broliai ir seseris Kristuje, bet dar esam su kitais kūriniais ir su kitais žmonėmis broliai ir seseris, jeigu taip galima būtų sakyti, kūrėjuje. Taigi garbinimas būtent švenčiausią sakramentą, kaip čia rašoma, garbinam latrijos kultų teikiamų tikrajam Dievui. Taip pat jis nemažiau garbintinas dėl to, kad jį viešpats Kristus įsteigėdant būtų priimamas kaip valgis. Va, jau apie tai užsiminėm. Jis garbintinas ir po mišių paliekamame švenčiausiame sakramente, kadangi ten jis substancialiai yra dėl to duonos ir vyno perkeitimo, kurį tridento susirinkimas taikliai pavadino esmė kaita, skliausteliuose transubstanciacija. Nu, va, tas substancialiai esantis, transubstanciacija, na, čia tokie filosofiniai terminai, yra substancija. Tai reiškia, na, galim sakyti, esmė. Yra dar toks žodis akcidensai. Tai reiškia, kaip mes daiktus matom, tai daugiau gal kaip mes juos apčiopiam. Išorinis daugiau toks dalykas, pavyzdžiui, kvapas, skonis, va kaip to geismiai. Nei akis, nei skonis, nei lytėjimas, liudi čia te gali vien tikėjimas. Žodžiu, akcidensai, jie nepasikeičia duonai ir vynų pasikeitus Kristaus kūnų ir krauju, nes lieka duonos iš miltų ir vandens paprastų paplotėlio iškeptas. Skonis, lieka vyno skonis, netgi vyno tie laipsniai, viskas lieka. Išorė nepasikeičia, skonis nepasikeičia, kvapas nepasikeičia po perkeitimo. Bet pasikeičia esmė, kad sakoma esmė kaita, lotyniškai transubstanciacija. Ir būtent, kad čia substancialiai tai esmiškai esantis, ne tik duona, mes matom kaip duona, kaip vyna, bet realiai čia yra gyvas Jėzus Kristus. Duonos ir vyno pavidalais, akcidensais, pavidalais. Tai reiškia pavidalas, tai tai kaip mes matom išoriškai. Kaip duona, kaip vyna, bet esmė jau yra kita. mūsų viešpaties Jėzus Kristaus tikras kūnas ir kraujas. Tai yra gyvas mūsų viešpats Jėzus Kristus, atrodantis, galim taip sakyti galbūt, atrodantis kaip duona, kaip vynas su visom duonos ir vyno savybėm. Bet mes garbinam dėl to, kad tikim, kad čia esmiškai iš tikrųjų yra jau nebe duona, nebe vynas, bet mūsų viešpats Jėzus Kristus. Ir toliau kalbama, kad Eucharistijos slėpinį reikia nagrinėti visą jos apimtimi žiūrint tiek paties mišių celebravimo, tiek ir kulto šventųjų pavidalu, kurie po mišių laikomi aukos maloniai pratesti, va labai svarbi mintis. Aišku, mes negalime skirti vien tik adoracijos. Adoracija, aukščiausia forma čia garbinimo ir taip toliau. Ne. Bažnyčia mus mokina, kad Eucharistijos slėpinį reikia nagrinėti visą jos apimtimi ir kaip mišes, ir kaip pasiliekanti tabernakulį ir švenčiausio sakramento adoracijoje, kurie laikomi jau po mišių laikomi yra ir sakoma aukos maloniai pratesti. Matot, tai jeigu mes ir adoruojam švenčiausią sakramentą, tai yra aukos maloniai pratesti. Bet reikia nepamiršti adoruojant švenčiausią sakramentą ir pasirūpinti, jeigu turim savo ligoniais, kad jie galėtų irgi, jeigu jie negali dalyvauti mišiose, girdėję jas per radiją, per televiziją, pakviesti laiks nuo laiko kunigą, kad ir jiems būtų ta aukos malonė pratesta priimant Kristų komunijui, kad jie galėtų irgi maitintis gyvąją duoną mūsų viešpačiu Jėzumi Kristumi. Malonus klausytojai, padarykim pertraukėlį, o matau yra keletą žinučių. Su jumis bendrauja kunigas Gintaras Blužas, tęsime laidą netrukus.
Thank you. jumis Marijos radijas.
Tęsime katechezės laidą apie šventąją Eucharistiją, baigiam aptarti svarbiausios bažnyčios mokymo teiginius apie Eucharistiją trumpai. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Vitalijos klausimas, kokia prasmė klauptis ant dešinio kelio, negaliu to daryti dešinį, nes skauda kelio sąnarį, klaupiuosi kairę. Jokių problemų, mėla Vitalija. Tikrai čia nėra tokia didelė problema, bet tiesiog, galbūt dėl vienodumo, tai yra priimta, bet visą laiką, kai yra kokie nors sveikatos sunkumai, tikrai galima daryti taip, kaip galim daryti, kaip pajėgėme. Jeigu nepajėgėte klauptis, galima ir tada nusilenkti ir tikrai nebus. O mums tikintiesiems visiems turim atminti, kad neteistume ir nesmerktume žmonių, jei vienai par kitaip elgiasi bažnyčio, nes ne visada žinom priežastis. Kartais būna, sakom, kepurę nusijimk, gal žmogus, jisai dar to nežino, o gal žmogus ir chemoterapiją turi ir jisai nešioja kepurę dėl tų priežasčių ir galim labai būt sugėdinti, jeigu žmogus nesiklaupia. Kiti žmonės dėl mūsų teisimo neina į bažnyčią, nes sako, aš negaliu atsiklaupti ir stovėti negaliu, tik sėdėti. Ir tada jau baksnoja su lietsargiu per petį, kad klaupkis, pakilėjimas, o žmogus negali nei atsiklaupti, nei stovėti ilgai. Būkim atlaidus ir tikrai nepergyvenkim, nesinervuokim, kai kitas žmogus ar nesiklaupia, ar nesistoja, nes yra įvairios priežastis. Taip mes visiems palengvinsim dalyvavimą mišiuose. Neturėtų būti mūsų rūpestis kitus tenai muštravot, kad taip ar taip elgis bažnyčiui. Mums skambina Marijos radijas.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen. Kas paskambino?
Dabar kaip tik eina tokia laida, apie kurią kalba garbusis kunigas Blužas. Ir aš čia visko girdžiu apie tai, kaip reikia priimti švenčiausiai sakramentą, ir taip toliau, ir taip toliau. Turiu tik pasakyti, kad aš jau dabar esu sena, bet praktikuojantį esu ir katalikė nuo vaikystės. Ir pavyzdžiui, aš visada po šventos komunijos atsiklaupiu ir klupiu iki mišių pabaigos. O kunigas dabar aiškina, kad čia, kada visi stoja, reikia būtinai stoti, reikia taip. Ar aš čia dariau jau labai blogai?
Iš kur paskambinat, koks jūsų vardas?
Aš esu Dalia iš Kauno.
Ačiū, mėla Dalia, už jūsų klausimą. Pamėginsim netrukus atsakyti. Kalbėjom jau praeitoje laidoje apie tai, kad na, po komunijos klupė tikrai nėra blogai, tai yra labai gerai. Ir klupėkim, ir galim po mišių pasilikti. Klupėti ir dar ilgiau pabūt. Tačiau mes turim irgi tą į savo tikėjimo kraitį priimti, kad šventos mišios nėra vien tik mano pamaldumo asmeninis dalykas, bet yra visos bažnyčios reikalas ir kitų visos bažnyčios, ne tik mano. Tai nėra vien mano asmeninis pamaldumas, bet aš esu su visa bažnyčia ir aš esu taip pat bažnyčios dalis ir čia yra bažnyčios slėpiniai. Tad tiktų daryti taip, kad po komunijos grįžtų į savo vietą, atsiklaupiu, meldžiuosi, jeigu sunku atsiklaupti, galiu ir neatsiklaupti, galiu ir sėdėti, kaip patogiau, bet labai gera po komunijos susikaupti atsiklaupus. Turėtų būti ir šventos tylos laikas, neturėtų būti skubama jau ir iš kunigo pusės, bet padalinu švento komuniją dar skirti laiko, kad tikintieji galėtų tikrai pabūt asmeniniai bendrystė, nes yra asmeninės maldos momentai mišiose, nors tai yra ir bažnytinė malda, bet būtent po komunijos yra asmeninės maldos laikas, kaip ir po Dievo žodžio, po homilijos turėtų būti tylos, kad galėtume priimti Dievo žodį, kai jis įsišaknytų. Taigi, tada galim klupėti, bet kai kunigas sako, melskimės, ar šitas maldas yra atsistojama. Atsistojam kaip bažnyčia, Dievo akivaizdoje mes stovim su savo intencijom ir su visos bažnyčios intencijom. Ir tikrai galim atsistot, išgyvent šitą maldą, komunijos maldą, nes mūsų vardu kunigas meldžia šią maldą visų mūsų vardu, visos bažnyčios vardu, kad priėmė švenčiausiai sakramentą, mes ten įgytume įvairiausių malonių, kad viešpats mūsų teiktų. Vat apie tai kalbama, tada dar būna, jeigu sekmadienis pranešimai, skelbimai, juos reikia išklausyti, nes mums turi rūpėti, kas vyksta parapijoj. Ir tada palaiminimas, siuntimas ir nebūtina tada išbėgti iš bažnyčios, bet galim tada tikrai susikaupti, kiek norim pabūt. Aišku, būna bažnyčių, kur iš karto tenai varo ir užrakina, bet tada gal reiktų kalbėti su klebonu, kad galbūt leistų, nes vėliau matysim, studijuodami tą dokumentą, kurį pradėjome Eucharistikų misterijum kalbą, bažnyčia apie tai, kad bažnyčia turi būti atrakinta bent keletą valandų, leidžiant tikintiesiems pabūt su viešpačiu švenčiausiame sakramente, turi būti sudarytos sąlygos. Bet kad tos sąlygos būtų, galbūt daugiau reikia bendrauti ir kaip parapiečiams su savo klebonais, kunigais paprašyti, jeigu yra tos poreikis. Bet viskam yra savas laikas, nereikia maišyti, nereikia painiuti. Nes kai supainiojam, tai tada paskui ateinami kitie, kad sakom, na, ką manai, tai tą bažnyčią aš ir namie galiu pasimelst. Jeigu mes nesuvoksim, kad čia yra ir sakramentas, kaip neregimos tikrovės regimas ženklas, Dievo malonės ženklas, kad čia mes susitinkam gyvą viešpatį Jėzų Kristų ir kad čia ne tik pasimeldimas, bet dar didesni dalykai ir Dievo garbinimas kaip Dievo tautos ir kad čia mes esame įgalinami būti Kristaus mokiniais, ne tik pasimelst. Tai mes tada, jeigu to nesuprasim, mes tada nustojam iš viso į tai bažnyčią, nesakom, a, per radiją išklausiau mišes, ką manai, aš vat namie pasimeldžiau. Atrodo, kad atsiklaupsiu, pasimelsiu, čia yra pati aukščiausia maldingumo forma. Nėra aukščiausia maldingumo forma atsiklaupus pasimelst. Bet dalyvaut mišiuose, atlikus išpažinti, priimant šventą komuniją, gyvenant Dievo žodžiu, paskui ir po šventų mišių ir tą komuniją, ir garbinant tada viešpatį ir adoracijų, ir asmeniniai maldoj besimeldžiant, nes asmeninė malda mūsų turi kilti iš Eucharistijos. Bet jau čia įsiplečiau. Ačiū, mėla dalė, už jūsų šitą klausimą ir už galimybę apie tai pakalbėti. Dar vienas klausimas Gintaro iš Kauno. Ar galima per išpažinti užduotą atgailą atlikti jau priėmus švenčiausiai sakramentą? Atgailą atlikti po mišių arba namuose? Taip galima. Nes kartais ir atgaila būna tokia, kurios negali suspėti atlikti iki komunijos. Galbūt išpažintis buvo prieš mišęs, o gal kunigas klausė ir mišių metu. Ir galbūt uždavė atgailą, pavyzdžiui, sukalbėti vieną dalį rožančiaus. Tai neaugi dabar per mišęs imsi kalbėti rožančių, reikia dalyvauti mišiuose. Ir galit pas kunigą pasitikslinti, ar galiu priimti komuniją, o atgailą atlikti vėliau. Galima tai paklausti. Bet kartais tikrai atgaila yra ne tai, kad tėvė mūsų sveika Marija sukalbėti, bet tikra atgaila. Ir netgi mes galim prašyti kunigo, prašau kunigė tikros atgailos, užduok man tikrą atgailą. Kad tai būtų tikrai atgaila ir aišku, kad gali nespėti iki komunijos, tai galima tada priimti šventą komuniją, bet reikia atgailos per toli netidėti, kad neusimirštų, nes paskui prisivels vėl nuodėmė, jau ta atgaila taip ir nusikels, ir paskui nebebus jau ir atrodo prasmės jos atlikti, nes jau vėl reikia eiti iš pažinties. Tada jau sakysiu, kad atgailos netlikau, tad nereikia atidėti toli, bet žiūrint, kokia yra atgaila, bet visada galima paklausti, kai yra neiškumas, per išpažinti kunigo, kaip daryti. Jeigu tokį atgailą uždavė, kur matau, kad nespėsiu iki komunijos, kunigė, ar galiu priimti komuniją, paskui atliktą atgailą ir dažniausiai kunigas sakys, taip galima. Malonus klausytojai, dėkuoju uždėmesi, kad klausėtės katechezę apie šventąją Eucharistiją. Šitą ciklą tęsim dar ilgai, kitą savaitę ir dar vėliau, kol apžvelgsim bažnyčios dokumentą Eucharistikų misterijum, kad tikrai mūsų tikėjimas ir mūsų Eucharistijos praktikavimas būtų taip, kaip bažnyčia mus mokina, ką bažnyčia mums sako. Ir kad mes tikrai praturtintum ir savo asmeninį pamaldumą, svarbiausia visą savo krikščionišką gyvenimą, kad Eucharistija mūsų tikrai būtų maistas ir vaistas. Su jumis buvo aš, kunigas Gintaras Blužas, likite kartu su Marijos radiju. Garbė Jėzui Kristui.